wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaco ah bisha abriil ee sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga voasomaly.com. saacadda afrikada bare waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan taariikhda fanaankii axmed ismaaciil xuseen xudeydi oo allah u naxariistay xal ku geeriyooday london.
maxamuud ismaaciil xudeydi raximahullah waxa uu ka mid ahaa tiirarka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida. annagu waxaan isku barannay muqdisho isagoo markaa nin weyn oo la yaqaana ah, dee waa tiir weyn buu ahaa xagga ta'aliifta iyo maxaan ku dhadayayeen suugaanta urinteeda ayuu kulahaa, yacni gacan weyn kulahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan xumaanta kufsiga.
gabadha yaraysta intii hoolo la raasiyo ayaa nabadqab iyadoo ah iska soo hooyin jirtay, haddii meel lagu arkana waxaa loo xanaanin jiray sida oo aad ilmihiisa oo kale qofku ayagoo u xanaanin jiray. waraabo inaa cunawaaba laga fikeri jiray, laakiin in bani aadan kureeya lagama fikeri jirin. dhaqanka soomaaliyeed saasuu ahaan jiray.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo zahra cabdiaxmed.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku sugan yahay xaalad deganaansho ah maanta oo Arbaco ah, kadib markii habeenkii labaad uu hooyday isbitaalka qaybta gargaarka degdega ee la dhigo dadka qaba xanuunada iyagu u baahan in sida gaarka loo ilaaliyo amaba xanuunada adaga. waxaa laga helay coronavirus ra-iisul wasaaraha waddankaasi. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in Johnson uu ku sugan yahay xaalad waqtigan degan. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa la dhigay axaddii lasoo dhaafay cisbitaalka kadib markii calaamadaha lagu garto qofka xanuunka coronavirus laga helay, waxaana la sameeyey markaasi baaritaano. dalkiisa Britain ayaa amaro adag la waxaa la saaray dadka muddo 2 usbuuc ah, dhaqdhaqaaqyadoodana lagu xadiday oo guryaha lagu amray inay joogaan. waxaa ku dhawaad laga helay xanuunkaasi 56,000 oo qof, iyadoo sidoo kale tana la xaqiijiyey in ay u dhinteen 6,000 qof. waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa isna waxa uu saaray amaro adag dadku inay dhaqdhaqaaqaan, laakiinse taasi ma aysan yareynin tirada dadka uu soo ridanayo xanuunkaasi COVID-19 ee ka dhasho coronavirus. madaxweynaha midowga Afrika ayaa ururka caafimaadka adduunka hoggaankeeda ka difaacay weerar xoogan oo kaga yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, kaasi oo talaadadii ku hanjabay inuu joojinayo maalgelinta uu siiyo WHO. waxaa aad igaga yaxyixisay oo iga yaabisay ololaha dowladda Mareykanka ee ka dhanka ah hoggaanka WHO, ayuu yiri Muusa Faki Mahamad isagoo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. ururka midowga Afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay WHO iyo Tedros, ayaa warkiisan uu sii raaciyay isagoo sidoo kale ta sheegay in agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu yahay nin u dhashay dalka Ethiopia. isagoo wariyaasha la hadlay madaxweyne Trump ayaa talaadadii wuxuu sheegay in WHO ay u muuqato inay u eexanayso China, isla markaasina ay dowladdiisu eegi doonto maalgelinta ay siiso WHO oo ay joojin doonaan. Mareykanka waa dalka maalgelinta ugu badan uu ka helo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Trump ayaa waxa uu cambaareeyey WHO oo uu soo jeediyey inaanan la xadidin duulimaadyada caalamiga ah si loola tacaalo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ka bilowday waddanka Shiinaha. iyadoo uu sii xumaaday faafitaanka cudurkan guud ahaanba Mareykanka, ayaa China waxa ay dhaleeceen xoogan kala kulantay xubnaha jamhuuriga ah oo ku saabsan sida ay ula tacaashay xanuunka. Waxana Trump uu shaki ka muujiyay sax ahaanshiyaha xogta China ee ku saabsan heerka dhimashada xanuunkaasi uu dalkaasi ku sababay. Faki ayaa wuxuu ugu baaqay beesha caalamka inay isku xirnaato jawaabtooda ka dhanka ah xanuunkan ay sida loola tacaalayo. Ayada oo lagu guda jiro cabsida laga qabo xanuunka coronavirus, ayaa codbixiyaasha gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka waxay aadeen goobaha codbixinta kadib markii talaadadii maxkamadda sare ay dib u eegis ku sameysay doorashada gudoomiyaha gobolka ee gobolkaasi. Ayadoo lagu jiro leeman aad u dhaadheer, isla markaasina meelo yar yar un la dhigay sanduuqyada codeynta, ayaa codbixiyaasha Wisconsin waxay isku dayeen inay ilaaliyaan xeerka ku saleysan in bulshadu ay aad u kala dheeraato si markaasi looga fogaado xanuunkan coronavirus faafitaankiisa. Doorashada ayaa lagu kala dooranayaa waqtigan xaakimada saraakiisha hoose dowladda hoose, waxaana qofka dimuqraadiga uu codeynayaa qofka uu xulanayo inuu u cararo xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka marka la gaaro doorashada guud ee madaxweynenimo. Waxa arrinta codeynta ah ee imaaneysaa gobolkaasi kadib markii gudoomiyaha gobolkaasi Wisconsin Tony Everest uu si rasmi ah u dibdhigay codeynta doorashada oo dadka codkooda ay ku dhiiban lahaayeen. Laakiinse waxaa saacado kadib amarkiisa asna jabiyay maxkamadda sare oo laashay. Muddo dhowr cisho ayay qaadan doontaa in si rasmi ah loo helo natiijada codeynta la dhiibtay iyadoo muujada COVID-19 ka ee xanuunka coronavirusna cabsida laga qabo ay tahay inay saameyn ku yeelato doorashada madaxtinimo ee dalkan ee bisha November.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah abwaanadii iyo fanaaniintii waaweynaa oo ay ka mid yihiin abwaan Cabdi Aadan Qays, abwaan Maxamed Aadan Dacar iyo Maxamuud Sheekh Xasan Dalmar ayaa V O A uga waramay aqoontii ay u lahaayeen marxuum Maxamuud Ismaaciil Fudaydi oo cudurka coronavirus xalay uu geeriyooday dalka Britain. Sidoo kale waxaa loo yaqaanay Axmed Ismaaciil Fudaydi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Allahu naxariistay marxuum Maxamuud Ismaaciil Fudaydi oo Soomaalidu si weyn u taqaanay isla markaana loogu magacdaray boqorka kamanka ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada London. Haddaba qaar ka mid ah halabuurka iyo dadka ay aqoonta isu lahaayeen ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay V O A. Ugu horeyna waa kan Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo tilmaamaya xilligii ay isbarteen iyo doorkii uu fanka Soomaalida ku lahaa marxuumku.
Marka hore, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maxamuud Ismaaciil Fudaydi ilaahay ha u naxariisto, jannadii ha ka waraabiyo. Wuxuu dhintay waqtigii uu ilaahay ugu talagalay, waxaanu ku dhintay meeshuu alla ugu talagalay. Waxaan leeyahay geeridu wiin walbo way sugaysaaye, waanu isdaba soconnaaye. Allah u naxariisto. Annagana waxaanu ka codsanaynaa dadka inta naga dambaysa ee na maqlaysa odayaasheedii hore inta ka hadhay inuu ilaahay toobadana waafajiyo, inoogu duceeyaan tubta toosan inaanu ku dhimanno ilaahay idin saas oon ka baryna. Markaanu soo kaco intan ma garanaysaa maxaad ka taqaanay Maxamuud Ismaaciil Fudaydi? Maxaad ka taqaanay Maxamuud Ismaaciil? Waxaan ka aqaanay isagoon imanba oo halka horta sharcadneed buu ahaa. Fanaaniintan Hargeysa iyo Muqdisho iyo Soomaaliya muu ahayn, kuwii ku tisqaaday buu ahaa ee ku kaalin galay cadan ee carabta. Wuxuu ku kaalin qaaday oo lagu barteynaa sheeyo heesaa ma ahayn, muallifna ma ahayn, aktarra ma ahayn, shiilaana ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa kaman buu kusoo baxay baalka cuudka la yidhaahdo, ayaa isagoon imanba oo cadan jooga lagu barto loodhan jiray. Nin la yidhaah ina Fudaydi ayaa bahalka daadiyey annagu berigaas rag dee kasoo horreeyo xasaane baa jiray. Halkan waxaa haystay ninkii Maxamed Saciid Faarax guroon jiray la odhan jiray oo saddex shay tumi jiray muuqda iyo hindi iyo caysa jirtay. Marka annagoo magaca haysana oo xaggaa ku maqalay ayuu yimi koob iyo lixdankii isagoo ka masita ayuu nuu yimi koob iyo lixdankii baa nagu safarnay. Marka bidhaantiisa iguuri lagdhigtaani waa ku maqalay. Marka ilaa maalintaas ilaa maantana waa isyaqaano imika Disembartii dhaweyd baan ka yimi meel baan wada joog.
Maxamuud Sheekh Xasan Dalmar ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyay aqoontii uu marxuumka u lahaa isagoo ku sifeeyay inuu ahaa nin degan waayeela islamarkaana dadwadle oo bulshaawiya.
Maxamuud Ismaaciil Fudaydi raximahullah waxa uu ka mid ahaa tiirarka dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Anagu waxaan isku baranay Muqdisho isagoo markaa nin weyn oo la yaqaan. Markaa waxa weeye dewatiir weyn buu ahaa xagga sa'aaliifta iyo maxaa ku raadayay suugaanta urinteeda ayuu kulahaa, yacni gacan weyn kulahaa. Waxa uu ahaa nin yacni howlaha kale ee fanka iyo magaranaysa tumidda iyo arrimahaas la iga badiyo oo darageeda ay maarata joogeen ku bacdheh. Wuxuu ahaa insaan aad dadku ugu soo ururo oo dadka yacni ay is afgartaan, aada u sheekan wanaagsan, aada yacni u dad wadid leh, aada aan uga gaban markay yacni xaqa timaado oo yacni deeley maansadii la oran jiray yacni badheeday oo raggii yacni naqdiga yacni wixii maalintaa taagnaa ka badheeday ayuu ahaa. Oo lahaa yacni dib ha loo edbiyo dadkan qalin daraaleynaya maaragtay suugaanta iyo arrimahaas dib ha loo edbiyo lahaa buu ka mid ahaa. Marka maanta yacni deda weyn asiir allahi fi lard, qofku markuu intaa ku gaaro ma garanaysaa adduunyada oo ku cereysta, waxaa la dhahdaa ilaahay buu xidhan yahay. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay raxmadiisa waasica ah inuu gaarsiiyo dembigiisa dhaafo, dembigii waliisa dhaafo, dhammaantan baana dembigeena ilaahay uu dhaafo.
Abwaan cabdi aadan xayid cabdi qays ayaa u sheegay v o a in marxuumku uu kaalin mugle ka ciyaaray muddo dheerna uu macalin ku ahaa tumista kamanka, isagoo tusaalena u soo qaatay wakhti uu cabdiqays iyo rag uu ku jiraa ka asaaseen magaalada muqdisho sanadkii 1971 koox la odhan jiray barkhadcas, in uu isagu ahaa ninkii dhinaca kamanka iyo muusigaba u qaabilsanaa. Allaha u naxariistee marxuum xudeydi.
Ninkii kamanka tumayey buu ahaa soo waday ee caanka laag, markaasaanu halkan Bashiir Cabdi ayaan loo wareejinay ku wareejinay Bashiir oodaa kamanka tumaya qaarsoco
intaas labadooduba waxay ka mid ahaayeen
kamanka tumaya xadaf waxaadee muahin wiis.
Cumar Xasan Ruuraye oo ka mid ahaa fanaaniintii waaweyneed ee Soomaalida ayaa isaguna tilmaamay marxuumka iyo aqoontii uu lahaa, isagoo sheegay in marxuumku uu ahaa nin dabeecad wanaagsan oo degan.
Fanaan Soomaaliyeed wuxuu ahaa aada loo yaqaan xagga fankala kamanka ah, sidaa maxaa la yaaan sheegay kamankaasuu ku soo galay, kamankaasaanu ku baxay. Anugu waxaan fanaaniinta xoogga marka waxaan ugu yimid tiyaatarku maan ku koraay tiyaatarka la furay ee fanaantaas u keenay, markaasaan aada isku baran nin qaali u ahaa un xaaris dabeecad fiicla nin weyno degan buu ahaa. Fanaanta si degan loo dhaqda aad iyo aad buu nin degan buu ahaa fiican.
Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu tilmaamay aqoontii uu lahaa marxuumka.
70-kii sano ee ugu dambeeyey wuxuu ku soo jiray fanku wajiyo kalkaan ha yeeshee. Wajiyada kalkaanka ka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inuu qaybta ah cuudka gaar ahaan iyo sidaalka laga sheegayay midho samaynta iyo laxansaarista intaba inuu ku dhex jiro, maaha oo keliya inuu ku dhex jiray inuu baro dad fara badan oo uu soo saaro dad isaga ka barta. Foqornimadu halkaasay ka imanaysaa, da-da uu isagoo intaa le ku jiray bay ka imanaysaa. Sanadihii u dambeeyey bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa iyo barnaamijka London ka dhaca ee toddobaadka dhaqanka Soomaalida intaba wuxuu ahaa mid joogto ah oo qayb ka ahaa, sababtuna wuxuu u dhaqmayay 90 jir ha ahaada laakiin sidii 30 jir 40 jir uu yahay da-diisa ayuu sanadahan ugu dambeeyey nala shaqaynayay, loogu dhex jiray, safar u soo galaayay, kasoo duulaayay London oo halka noqonayay si uu qayb uga noqdo. Taasi waxay tusaysaa, muujinaysaa in wejiga Ilaahay ku barakeeyey 29 sanadood ku gaarsiiyey isagoo awooddaale oo maskaxdiisa taagantay oo fikirkiisu taaliyay oo awooddiisii taagan tahay oo gacantiisii taagan tahay inuu cashar ugu baro dad kale oo fara badan oo ka daayir. Taasaynu ugu ducaynaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Haddaba dadka ay xiriirka weyn lahaayeen fanaanka Xudeydi isla markaana ay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen soo wada joogeen waxaa ka mid a abwaanka weyn Saciid Saalax Axmed. Caashi Ibraahim Aadan ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka ee Minnesota uu ugu waramay.
Xudeydi jiil weyn oo jiilka fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed kuwii waqti hore waxweyn ka soo dhisay soo tarmiyey kaalimo gaar ah ku lahaa oo ku taariikh galay ayaa jiilka weyn ayaa maanta dhahay oo fankii iyo suugaantii Soomaaliyeed kay uu ka dhimay.
Muddo dheer baad soo wada shaqeyseen, Allahu naxariistay Aboon Xudeydi, bal waxaad ku cabiri kartid muddadii dheerayd aad soo taqaaneen ilaa haddaad xiriir wanaagsan lahaydeen, bal waxaad ku sifeyn kartid qofka uu ahaa shaqsiyadiisa?
Markii ugu horreysay waxaan arkay adigoo fasalka difaaca oo fasax ku jira magaalada Cadeyn jooga 1960-kii, iyada anigoo ardayga yar ayaan daawaday riwaayadii ay u dhigayeen xuska dibanoodii Soomaaliyeed sanadkeedii koowaad 1960-kii. Markaan ku daawaday alla wuxuu qaturay haddana sanadkii ka xigay ee 1960-kii oo bilo yariwo dhexeeyeen ilaa Februari meelaha inuu waddanka cadan ka soo booqmusto oo ka yimaado uu si jidisa ah intuu uga soo baxo aanu diyaarad soo raacin oo duudin soo raacay magaalo marso mayd la yidhaahdo ceergaabiyini buu ahaa shakhsi ku caan baxay aaladan la yidhaahdo riidka ama kamanka oo teenkiisa iyo xalkihiisa iyo sida uu maanay shaab badan ugu yeeshay oo qolada yamaniyiintu ay ugu bixiyeen aabihii ruudka in loo yifiyay xaska dheeraada oo tumista caadigiisa ka badan inta la tumo uu ku lahaa iyo yeedmooyin ilaa hadda uu mucallim u ahaa da-dadii dhexyar oo uu amadika ingiriiska ku barayay ka qaybgelaya festifaalo ama kamanka wadamada sida Ireland jiray kamanka heerka international kakaga qayb geli jiray
waxbadan waataay. Waxaan rabaa Saciid Saalax, waxaan ka warhayaa kolleyba haddaana khaldanayn inaad kooxdii iftina wasaaraddii waxbarashada aad ka tirsanayd Xudeydina xaguu ka tirsanaa ma waa beri mise iftin?
Xudeydii wuxuu ka tirsanaa waa beri.
Waa gartay markaa shaqooyinkaad isugu imaan jirteen maxaa ugu waaweynaa adinkoo laba koox ka kala tirsan?
Anigu meel dhexaad waxaan u sumayn daa joogay kooxda iftin qof ka tirsan ma ahayn asaasaheedii ugaamiyaha waxaan agaasimo ka ahayd ay ka mid ahaayeen markaa waddanka mararka fasifarno waaweyn ay yidigudaha marti culus imanayso waa wada shaqayn jiray marka dinadaha loo baxayo iyo kuwa bulshada ee mansuuminkii silsiladihii soran jiray ee suumeeyda iyo deeleydu isagu ku jiray ayaanu ku kulmi jiray xiliyadada noocaas ayaanu ku kulmi jiray.
Waxaad ka warantaa marka riwaayadaha lagu xusuusto ee uu kaalinta ku lahaa ama uu wax ka sameeyey ama uu isagu sameeyey maxaa ka mid a?
Waxaa laga yaabaa ilaaman magacayga toos ah xusuusan karin hadda. Waxaa ugu horreeya waxa uu ku soo caana baha waa waxa qaraamiga la yidhaahdo jiruu gabayada ka soo gudbay oo heesaha jacaylka u badnaa ee deedbeydka ahaa asaaskii soomaalida musigeeda cusub somali modern music oo ugu afjiriyo dadkii kuwo dhan luriyey oo magac iyo ereyaha lagu qaado ay histori tan heesta iyo codka la yidhaahdo oo uu beydka isagu lahaa uu ku soo qaaday magaca dabta ah ayaa ka mid a iyo kuwa badan oo waaga riwaayadihii masalan xusno mahay hadda maskaxdayda
waatay
kuma soo degayaan laakiin inta halabuurka badan uu lahaa wuxuu kaga caran baxay tumida musiga iyo qalabka kamanka la yidhaahdo.
Waxaad sheegtay inuu cuudka uu caan ku ahaa oo yamaniyiintu ay aabihii cuudka u bixiyeen, marka beydna waad sheegtay oo heesihii cuudka u tirin jiray ama kabanka, wax ma ka xusuusataa qaabka iyo rhythmka habkay u dhacaysay?
Maya qolada هذا حسوستنا غلبة عن أرنب كريم بعمره.
واطع مركا وياي مركا قدام بنتي الله نحرست حديدي وودين تي حضة محاب سكوبان كشوي كرتاين دتك سومالي دا يكون حسوسان كران وما أنت يكون وين جريدة حديدي.
وحبذن بيكون غير شو وحتى مري وحاجات وحسوستا تنبجيها أنه كم هذا خيبي نشري كوما ترين حتى أنه كل نشري تطلعت فتنبجيها دوي لما تصوري هذا اللي يكتب عالم إذا بورك تنبجي بورك أي حرج شيء يو أورك على أبوك يو غراغ سوالي سوالي هذا تدوت أنت ما وعيسوني تغير وعيسوستا إن تبدل شيء وتصمم شيء شر أدارة يدد وين أخذي الكافر عليه وحن نبنيوني مسكحي على أمورك ميوسيك يسوه بفك خلاصنا كان إريد فبرا أدارتا إيو قاد قطوي داس كوي أوبري لها يو كدحلي لها أيا وقفل باري دادا مقعاري كروه إن كروه إذا تنب الله في ديلي وبرنا أي باترة وبرنا قويسك أي أهلك أي مطر صوالي تسكو فيها أن كتعسي يغينا أرغيدي سي يغيكي سي أن مقعيض ودقارة غان
كاسنا وحوها أبوان سعيد صالح أحمد وهو رمي عاشي إبراهيم عدن
شمالي لان أيا شاكتاي إن شرالك مهيم كآه أي وسي ردو يلان أيان lagu gali doono habka maqalka iyo muqaalka ah ee video conference iyadoo laga tixraaciyo cudurka coronavirus markan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
wasiirka iskaashiga iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Shaah Cabdullaahi Suufi ayaa u sheegay FOE in ay tijaabiyeen isla markaana ay hirgeliyeen hab maqal iyo muqaal oo ay kaga qayb qaadanayaan xubnaha golaha wasiirada ee 23 ka kooban shirarka u gaarka ah ee ay u baahan yihiin inay ka wada qayb galaan maadaama lagu jiro xaalad kala fogaansho ah oo laga taxadirayo cudurka coronavirus.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda laga joogay 10 bilood waxay sameysay soo jeedinayaan in loo beddelo adeegyada ay u qabtaan laamaha dawladda bulshada in laga dhigo qaab elektaroonig ah. Waxa aan diyaarinay istaraatiijiyad shan sano lagu hirgelinayo anagoo tii gacanta ku hayna oo wadna waxyaabo u baahnayd si loo diyaarin lahaa ayuu yimid cudurkan COVID-19 markii wasaaraddu ay howl gashay waxa ugu adag ay ahayd waxay tahay shaqaalaha dawladda oo laba waxna la yiri guriga ka soo shaqeeyaan waxna ay xafiisadeen ma daa shaqada sidii ay shaqadoodu si gudan lahayeen ka system baan diyaarinay system kaaso u soo tagelinaya shaqaalaha jooga guriga ama jooga xafiisyada inay qabtaan shaqadoodii haday tahay inay sameeyaan kulano iyo haday tahay inay xog ay isweydaarsadaan waana shaqadi u dhicin hoos waxa kale oo idin jiray wasaaradda wad shaqeeyo suugi maado shirarka baxsan hay'adda dawladda kaayuna shirkii sameeyaan imi waxaan ku bilownay 23 wasaaradood waxaan ugu xiga hay'adaha madax banaan sidoo kale gobolada in gaarsiin doona maddo kama dhaxan doonta in barasaad kala saano jooga masayil oo kale iyana ay si toos ah ugu soo galaan saaran wasaaradda arrimaha kala gudaha kala la saxiiraan isudiyaha wasaaradda caafimaadka ee jooga gobolada fogfogiin oo wasaaraddiisa isna toos la saaxiliro yadaana u baahan inuu intii maada safar toos ah saarka waxa uu badan telefoonka lagu xalin kara laakiin haddana shirarka waxa uu baahan yahay saarko face to face ama xogna la isweydaarsado marka anagoo marka horeba sii diyaarinay tan timid deerno saasan uga hawlgalnay kolay system ahaan anaga wasaaradda waa naga diyaar maal dhaweyd nagu tijaab
wasiirka marana weydiinay sida la isugu halayn karo isticmaalka internetka gaar ahaan waqtiyada qaar oo culays badan ama go'go'o ayaa waxa uu ku jawaabay
waa sax su'aal aad u qiimaha weeyi systemka inta badan internetka ayaa ku shaashay xadii hadiin taaso shaqaaleey markii ay soo wada galayaan sidoo laga bixiyay kulli shirkadaha iyo iskaasiinta iyo anagu baan ka shaqaynay in kor loo qaado awoodda internetka laamaha dawladda wali hadday ilaahay ka barmin hadda dhacaan meelaha gaar ay wax gaar yimaadaan in yar dagan loo sameeyo xad gaar ah awood leh marka aan ku tala galnay kulli shirkaduna way nala socdaan diwaan dadan in insha Allah
dawladdu shaqala badan bay fasaxaysaa sheegtay sidee u fulisay ama u damaanad qaadanaan adeegyadii shacabka ay helayaan ama dawladdu ba dhexdeeda isu qabalisay ee shaqaha aanay hoos u dhicin
ngan horta wasaaraddu waxay taageertaa laamaha kale dawladda u tahay تاجره وحوي تكنولوجي اسكارسينتي كتاجرتا لنا علامات دولده كله ما راح كم مسؤوله وقصته ما راح على قد انه شغاليس ويسوق وتبقر لكن انا قدور كل وحوي ان انا هو بنات صالحان قف في الريكا سو شغل غريب لان تاير سكفر يستو انه ما عرفتي انه هو طبعا سلو كله سيستم كنا في سهل حكم ده راح فعلا ايميل كي راح فعلا ابلكيشن دي كلا سدا ويل كي يبار من كل هذا ما وصلان وكان قفكو ملك الدوان وما بحنا ينو ما عرفتي جوجل قالوا لكن هو رصعتها وحي ودان مركا هل ميل باي يقول ديات هاي وحكا لو سيستم كان وديري هستمي ذا كلا هو سيستم ما عرفتي قفكا هذيك السنة أفضت وانا بحنا ين إن أدلو قصيد يعني تو برحو بكلا وسيدي ان لابتوب كا وهرو هذيك السنة كمبيوتر كعادي قو ما عرفتي ما لقا ديقو ويو أونلاين وكاتانا وان كتاقرني كل إلا ما دولد ينو ويدداري يعني وحي لقا مارمانا تبادان وان لغا خيدني سدح لا تكو وزارة دود بانو قطعو برني لاما يعني لا وحوي يدامان اي تي قوز وانا هيا قعانتا نقا يعني
وقود ديگا كهورتاقا كورونا فيروس هير قرن سومالي لان ايا هورا او سو ساري قو اما اي كمي ده هايين لفصحو شقالة هاد دولد ديان مهورانكا اما هولها علوس آنو هينين هايدها كالدوان هاد دولد يدو الله شاقي ده ديگي ده هايدها دولد يسوي درسان ايا نبادين لغو قبان دونو وراق الله سكو دافسان ايو يدو الله استعمال ايا هبك انترنتكا اي ايميل ده يوحي لامدا خادر محمد عكولة في او اي هرقيسا في او اي
godo waxa noo soo socda doodi cabinet iyo branchki haweenka iyo qoyska marka horesa qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn iyo Zahra Cabdi Axmed
saraakiisha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku sugan yahay xaalad deganaansho maanta oo arbaca kadib markii habeenkii labaad uu hoyday isbitaalka qaybta gargaarka degdeg ah ee la dhigo dadka qaba xanuunada iyagu u baahan in sida gaarka loo ilaaliyo amaba xanuunada adaga waxaa laga helay coronavirus ra'iisul wasaaraha wadankaasi wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in Johnson uu ku sugan yahay xaalad waqtigan degan ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la dhigay axadii la soo dhaafay isbitaalka kadib markii calaamadaha lagu garto qofka xanuunka coronavirus laga helay waxaana la sameeyay markaasi baaritaano dalkiisa Britain ayaa amarro adag la waxaa la saaray dadka muddo 2 asbuuc ah dhaqdhaqaaqyadoodana lagu xadiday oo guriyaha lagu amray inay joogaan waxaa ku dhawaad laga helay xanuunkaasi 16,000 oo qof ayadoo sidoo kale tan la xaqiijiyay in ay u dhinteen 6,500 qof wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaa isna waxa uu saaray amarro adag dadku inay dhaqdhaqaaqaan laakiin taasi ma aysan yareynin tirada dadka uu soo ridanay xanuunkaasi COVID-19 ka ee ka dhasho coronavirus. Madaxweynaha midowga Afrika ayaa ururka caafimaadka adduunka hoggaankeeda ka difaacay weerar xoogan oo kaga yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, kaasi oo talaadadii ku hanjabay inuu joojinayo maalgelinta uu siiyo WHO. Waxaa aad igaga yaxyixisay oo iga yaabisay ololaha dowladda Mareykanka ee ka dhanka ah hoggaanka WHO ayuu yiri Musa Faki Muhammad isagoo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Ururka midowga Afrika wuxuu si buuxda u taageersan yahay WHO iyo Tedros ayaa warkiisan uu si raaciyay asagoo sidoo kale ta sheegay in agaasimaha WHO Tedros Adhanom uu yahay nin u dhashay dalka Ethiopia. Isagoo wariyaasha la hadlay madaxweyne Trump ayaa talaadadii wuxuu sheegay in WHO ay u muuqato inay u eexanayso China isla markaasina ay dowladdiisa eegi doonto maalgelinta ay siiso WHO oo ay joojin doonaan. Mareykanka waa dalka maalgelinta ugu badan uu ka helo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Trump ayaa waxa uu cambaareeyay WHO oo uu soo jeediyay inaanan la xadidin duulimaadyada caalamiga ah si loola tacaalo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ka bilowday wadanka Shiinaha. Ayadoo uu sii xumaaday faafitaanka cudurkan guud ahaanba Mareykanka ayaa China waxa ay dhaleeceen xoogan kala kulantay xubnaha جمهوريغا اه او كسابسان سيداي اولا تعاشي حانونكا وحانا ترام وشاكي كموجي صح اهان شياها حوك تجاينا او كسابسان هيركا لمشادا حانونكا سي او دالكاسو كسوابي فاكي ايا وحو باقي باشا عالمكا انا اسكو حرناتو جوابتو دا كردنكا اه حانونكا اي سيدا لولا تعالى يبو ayada oo lagu guda jiray cabsida laga qabo xanuunka coronavirus ayaa cod bixiyasha gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka waxay aadeen goobaha cod bixinta kadib markii talaadadii maxkamadda sare ay dib u eegis ku sameysay doorashada gudoomiyaha gobolka ee gobolkaasi ayadoo lagu jiro leeman aad u dhaadheer isla markaasina meelo yar yar uu la dhigay sanduuqyada codeynta ayaa cod bixiyasha Wisconsin waxay isku dayeen inay ilaaliyaan xeerka ku saleysan in bulshadu ay aad u kala dheeraato si markaasi looga fogaado xanuunkan coronavirus faafitaankiisa doorashada ayaa lagu kala dooranayaa waqtigan xaakimada saraakiisha hoose dawladda hoose waxaana qofka dimuqraadiga uu codeynaya qofku uu xulanayo inuu u cararo xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka marka la gaaro doorashada guud ee madaxweynenimo
dadka Djibouti waxa ay soo taraysaa maalmahan oo sii kordhaysa tirada dadka qaba xanuunka COVID-19 iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti ay maanta shaacisay in xaaladda xanuunka coronavirus ay gashay marxalad adag oo loo baahan yahay in la xoojiyo dadaalka iyo feejignaanta tirada dadka laga helay COVID-19 ayaa si xoog leh u sii badatay kadib markii la helay xarun caafimaad oo xanuunka uu ku fiday Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
War saxaafadeed ay soo saartay maanta wasaaradda caafimaadka ee Djibouti oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa lagu shaaciyay in tan iyo maalintii sida rasmiga loo sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay dad reer Djibouti oo degan Djibouti 23-kii bishii Maarso ee lawanta in kasoo gudubnay ay dhan tahay maanta 153 qof oo qaba xanuunkaasi iyadoo 28 qof oo kalena ay ka caafimaadeen xanuunkaasi sidoo qoray war saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka Djibouti wuxuu intaasii ku darayaa in inkastoo laga helay xanuunka COVID-19 ee Djibouti oo degan Djibouti haddana wali aanay jirin ilaa hadda dad reer Djibouti oo geeriyooday COVID-19 iyadoo maalmahan dambe ilaa maanta sababta keentay in beesho tirada dad reer Djibouti ee qaba xanuunkaasi ay tahay xarun caafimaad oo la yiraahdo Ar-Rahma oo ku taalla duulaha magaalada Djibouti oo xanuunkaasi si xoog leh ugu fiday dad reer Djibouti kadib markii dhakhaatiir masariya oo ka hawlgalay xarun si caafimaad ay ka soo laabteen safar ay ku tageen dalka Masar iyagoo qaba xanuunkaasi coronavirus war saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka Djibouti ayaa lagu tilmaamay in arrintaasi ay tahay arrin naxdin badan oo keenaysa cabsi laga qabo in xanuunku ku sii fiday dad kale oo reer Djibouti oo adeegyo caafimaad u doontay xaruntaasi sidaasi awgeedna ay hadda socdaan baadhitaano la xiriira sidii looga daba tegi lahaa dadkaasi iyadoo hadda xaruntaasi caafimaad ee Ar-Rahma laga dhigay goob la karantiineeyay oo la xakameeyey war saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka Djibouti waxa ku saxeexan ku xigeenka wasiirka caafimaadka Djibouti oo wax ogeeya guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Banooy Tafuraad dowladda Djibouti ayaa sidaasi awgeed ku dhawaaqday in 7 maalmood oo kale lagu kordhiyey 2 toddobaad ee hore sidaasi darteedna howlaha magaaladu ay si xidlan doonaan ilaa bartamaha bishan Abriil ay ku jirno dhinaca kale golaha baarlamaanka Djibouti ayaa isla ku dhawaaqay guddi qaabilsan la socodka dadaalka xukuumadda ay ugu jirto la dagaalanka xanuunka COVID-19 xildhibaan Cabdo Siikiye Diirye ayaa marka hore iga waramay guddidaasi
waa guddidani ma taqaanaa baarlamaanka laga sameeyey waa guddi la socodka ma taqaanaa xanuunkan iyo dhibaatada imika jirta sidii ay ula socon lahayd ay dadaalka xukuumadda ay ku jirto sidii anaguna aan qaybteeda aan ula socon lahayn baa guddidani ma taqaanaa barida loogu fariistay
waxaa jira in lacagooyin la iska ururinayo oo xafiis wulibada uu bixinayo in baarlamaanka waxaa jirta lacag ugu deeqay dadaalkaasi marka laga oran lacagahaasi kaalinta baarlamaanku ka geysta
lag baarlamaanku ma taqaanaa isagu deedadaal uu ka geystay oo baarlamaanku way bixiyeen ma taqaanaa intii waajibkooga dad badan oo heer Djibouti way bixiyeen xukuumadda way bixisay shacabkuna way bixiyeen lacagtaas waxaa lagu talagalay dadka tabaaleysan iyo dadka hantidoodii hoos ay u taalo in la caawiyo mataqaanaa maadaama guryaha fadhiya la yidhi aa soo bixina la yidhi dee waxa weyn xukuumadda intii dadaalkayga way wadaa dadkana waxaa la weydiinayaa inay qaraarada dowladda kasoo baxaya inuu hoggaansamaan ay xaafaduhu uga fadhiyaan siduu cudurku u faafi maanta waxa weeyaan shalay 30 baa laga helay daraad waa laga helay maanta ugu yar tahay oo 14 qof ay tahay taasna waxaan umaleynayaa dadaalka dadka xaafadaha ay faraysteen ayaa keenan umaleynayaa
jibuuti waxa la moodaa xagga tirada maaragtay muxuu ahaa inay kusoo biirayso maalin walba oo xanuunkaas uu xoog u saameeyey maxaad umaleynaysaa
wallaahi annaku adduunka inaan wadamada xagga hore u maray aan ku jirnaa umaleynayaa sida dadka la eegayo test marka la yidhaaho ee dadka xanuunka laga baaraya wadamada hore u maray baan ka midnahay maanta dadka jibuuti maalintii baa 200 baa la eegayaa waxaan intaraa asmaan kasta uu ziyadeysaa 6 baa lagu bilaabay 7 ilaa maanta 200 bayay socotaa in dadka mataqaanaa la eego oo la baaro waxa weeyaan tiradiina way yaraatay maanta maanta intii la filayay way ka yartahay maanta tiradaasi waa natiijo talabaad waxa weeyaan wax ku dhanteyna ma jiro dadkana way kasoo baxayaan kana waan ducaynaynaa deynta hadhana inuu ilaahay kasoo saaray
gaadiidkii waa la joojiyey wasan dadka la yidhi guryaha fadhiya dadkii suuqa ku ganacsanaya dadkii danyarta wixii oo dhan dhaqdhaqaaqii magaalada xoog buu yaraaday wasan toddobaad kale dee lagu biiriyey oo la yidhi haddana la sii fadhiya dugsiyadii waxbarashadii way xidhayin masaajiiddii lagu cibaadaysanayay way xidhayin ilaa inteeba sii socon karaanbaad umaleynaysa
wallaahi waa dhibaato adduunka aan la qaybsamayno weeyaan wax haysta maaha jibuuti adduunka oo dhan bay dhibaatadana haysataa waxa weeyaan waa la biirin karaa dee mataqaanaa waana la joojin karaa laakiin wax maanta dee mataqaanaa aan la sheegi karayo waqtigaabay dhammaanaysaa la odhan karayo ma jirto waxa weeyaan dee adduunka oo dhan uu kala xidhan yahay dhibaato xoog la socota iyo waxa weeyaan dadaalka xukuumaddana way wadaa waxaan leenahay dadku ha samraan mataqaanaa dee intii ay karayaan oo dhan waa inuu ninkastaba aqalkiisa ku xidhnaado
labadan muuse VOA Djibouti.
Wali waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban ah waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyay waxaa meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ka soo cusboonaaday dagaalo u dhaxeeya beelo Soomaaliyeed oo odowdaaga kuwaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed waxana dagaaladaasi kuwii ugu ba'naa ay ka dhaceen gobollada Jubada Hoose iyo Shabeellaha Hoose haddaba dagaaladaasi maxay salka ku hayaan yeyse saaran tahay mas'uuliyadda ah baajinta dhiigga dadka walaalaha ah waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoonba dal jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo ah khadiibka masjidka Sheekh Cabdul Qadir ee degmada Xamarweyne waxaana hadalka ku horeynaya nabadoonba dal
dagaaladan waxay salka ku hayaan qaybtood waa dagaalo baqeeleed oo xoolo daaqsin iyo beereley ayay salka ku hayaan waxaa kaloo salka ku hayaan dagaalo siyaasadeed hase ahaatee waxaa jira doorkii culimada islaamka soomaaliyeed iyo doorkii dhaqanka soomaaliyeed baa meesha ka baxay sidii dalku u burburayba culimadii soomaaliyeed oo dadka u kala hugooga jirtay oo dadka u kala xaqsoori jirtay oo dadka heshiisiin jirtay ayagii baa konton firqo u kala baxay oo is haysta nabadoonadii salaadiintii la yaqiinay oo caanka ahayd oo soo jireenka ahayd oo reer hebel suldaankooda noo geeya waxa aan ka tabanayno asagaan ka rabnaa la oran jirana meesha waa ka baxee dagaalada ugu dambeeyey oo hadda aad iyo aad looga soo kaban la'yahay waxay ka dhaceen degmada walaweyno gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubada Hoose ee Kismaayo waa labada dagaal ee ugu xiribta xun ee hadda dhacay oo aanu arkayna meyd lagu faanayo oo lasoo ururiyo la sawirayo facebookyada lasoo geliyay dadkii dalkaas u dhashay oo xuqaasha ahaa ee nabadoonnada ahaa ama culimada ahaana wax tallaabo ay ka qaadeen ma jiro ilaa iyo hadda waana ku ceebaysan yihiin dowladduna awood ay ku gaadho jubbooyinka ama gobollada Shabeellada Hoose male odayaashii beelaha kala qaban lahaa ee salaadiinta ahaa ee nabadoonnada ahaa waxay la kala safan yihiin beelaha dagaalamaya shacabka dagaalamaya la kala safan yihiin maleeshiya beelaadkay kala safan yihiin dhaqaalahay u ururinayaan rasaastay u gadayaan qoryahay u iibinayaan hantidooday u geynayaan si ay ayaguna wax u dilaan ayagana loo dilo meeshii ay hantidaas ku kala qaboojin lahaayeen oo ku kala fariisin lahaayeen oo dulmanaha wixiisa la siin lahaa oo daalimka lagu qaban lahaa ayagiibaa cabbaynaya xaabadii dabka ka shidaya oo dagaalka shiday
hayno sheekh ismaan waa wax nasiib darro ah oo aad looga xumaad horta in dagaalada sadacaan waana wax cid walba iska dareemi karto oo maanta inagoo 2020 joognay in dad beelaysu dilaan waa wax nasiib darro hase yeeshee wax walba way dhacaan markay wax dhacaan de waa la kala qaadanaya bahalkii xalka markay xal la doonayo markay meel wax lagu dagaalamo waxa ugu horeeya waa dawladda wey dawladda waxa laga rabaa inay qabato marka koowaad ba inay dagaalka horti joojiso way ma ahan aniga jubada hoose ma gaari kara iyo markii walaweyn ma gaari kara iyo war ma noqonayso inkastoo hadda la igu yiri ciidamada danab ba tagay oo waxa weey dagaalkii walaweyn ka socday kala dhax galay ahmiyada koowaad waxa iska la markii meel dagaal ka dhacay ishii uu soo baxo oo la yiraa meeshaas dagaal ba ka jira dawladda ciidankeeda laga rabaa inay tagaan waayo dalka dawlad buulayaa way dawladdaas marka waxa laga rabaa inay tagto hubkii ka qaado way inay kala dhax gasho labadii qabiil maleeshiyada meesha ku dagaalamayay intay dhax tagto inay tirada mid walba meel jooga way ninka dhimanaya meeshu aaday ma yaqaan way oo aakhara wax ugu horeeyo maanta ilaa qof walaalkiisii uu dilay Soomaa al qatil wal maqtul huma fi naar way nabiga cali sallallahu alayhi wasallam wiiri labada qof ee muslimka is dilaysa labaduba way ehlo naar buuri nabiga cali sallallahu alayhi wasallam midna wuxuu ku dadaalaya mid kale oo deegaanka ah way ilaa waana ognahay qofku beertiisa iyo gurigiisa iyo wuxuu leeyahay iyo hantidiisa way wax ka baxsan uu difaacan kara ma jiraan way wixii ka baxsan dawladda iska la way deegan daafeed la yiraahdo anigu leeyahay wax jira ma haa deegan la yiraahdo anigu waama iyo waxaan leeyahay ismaayo wax jira ma aha qofku wuxuu leeyahay beertiisa gurigiisa iyo waxa weeye baradiisa intiis oo maxramkiisa uu ilaashan karaa way wixii ka baxsan dawladda iska la way dawladda laga rabaa inay kor joogtayso inay ilaaliso hadii ay ismaayo gaari weeydi maamulka Jubaland baa la rabaa inay intay la hadasho ay tiraado war ciidamadiina geeyay meesha dadkana kala qabta tiraado way marka waxa laga doonayaa ahmiyadda koobaad markii wax dhacaan dawladdu inay tagto kala qabato labada qof ee isdilaysa way nabadoon bedel ee dagaalada waxa dusha uga tuurtay salaadinta iyo cuqaasha beelaha dagaalamaya maxay tahay sababtu
nabadoonada beelaha dagaalamaya ayaa eeda iskale sababtuna waxa ay tahay ayagiiba hubkii iyo rasaastii iyo saanadii iyo qalabkiiba uu gabaya ayagiiba idaacadaha localka ka hadlaya oo leh reer hebel baa lagu soo duulay iyo reer hebel baan iska celinayna waxaan meeshuna hadday reer hebel tahay naf male sagaaro laba tun oo la kala qala male soomaali waa sagaaro tunkeed tun sagaarana laba meelood oo loo kala qala mala waxaan marka eeda iskale xaqiiqiyan nabadoonnada soomaaliyeed ama beelaha dagaalamaya nabadoonnadooda iyo cuqaashooda iyo maaragtay taliyayaashoodii soo jireenka ayaa iskale eeda eedaasna weligeed ka harimayso ilaa ayagu ay waxaan damiyaan
maxaa
laga rabaa inay sameeyaan inay dadka kala qabtaan inay wiilashooda xakameeyaan inuu nin walba beeshiisa ka adkaado inuu beeshiisa amar siiyo wixii ka maqanna uu u doono waxay ay hayaanna uu ka keeno saasaa la arki jiray soomaalidu weligeed way isku dhici jirtay way isa soo dili jirtay laakiin xaq waxaan u lahay oo dhaqan u lahay ninka la dulmo in loo haydo dulor waxaynu ahayn qaynuun baynu u lahay markii loo haydana inuu ka garaabo asna garaabo oo wixii looga soo hiday uu ka garaabo oo uu ka bogsadana xaq baan u lahay labadiiba midna may samaynin ilaa min hada way sii hurinayaan dawladdiina awood ay meel walba ku hanata maanta oo ciidankeeda ku dhigta malaha hadday leedahay hubkay ka ururin lahay hal qurina ma dhaceen hal xabadan laba qof la ismidishay taas waa la gaari doonaa insha allahu ninkii nool laakiin maanta waxaa iskale eeda dhibaatada waxaa iskale nabadoonnada beelaha dagaalamaya ama jubooyinka ha noqoto ama shabeellada ha noqoto daafeed ha noqoto ama galbudug ha noqoto ama meel kastoo soomaali joogta ha noqote meeshii xabadi ka dhacdaba nabadoonka iskale oo meesha mas-uulka ka ah yaa eedeeda iskale oo xambaaranaya aakhirina ilaahay isagu weydiinay
nuur maxay tahay waxyaabaha aad dawladda ugu riixayso inay iyadu ka gaabisay baajinta dhiigga dadka walaalaha ah
waxay ku leedahay horta waxa weeye nabadoonku waxa weeye waxaad moodaa markii u dambeysay inuu oo meel kala maray waxa weeye dawladdu waxay eeda ku yeelanaysaa waxaan u malaynayaa walaweyn iyo belidoogle wax yar bay isu jiraan qof walba waa dareemi karaa baabuurka xamar ka taga ayaa gurme daafeed ku tegi kara way si fudud weliba ku aadi kara belidoogle oo wax yar u jirta 20 qof inay agteeda ku dhimato way eeda ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye hal qof haduu dhinto waxay soomaalidu tiraahdaa war xun dugsi ma fadhiyaa la yidhi haddii maanta war xun uu meel ka dhac magaalada muqdisho hadii hal qof lagu dilo 4-17 degmegoolka banaadir waa la isgaarsiiya daafeed qofka ku dhintay isla markiiba saacadba wuxuu belidoogle tagayaa warku way ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee meesha ku diyaarsan xaq waxay u lahay isla saacadiiba intay 20 qof ayna dhimanin inay intay tagaan meesha ay kala qabtaan dadka هذه لكن أي عربيين هذه لكن الله بعربيين مركه هربا وعندما دخلوا قدر كسرني وما دوش غيني الله عربيين تاسي أتكو يلا نسوي عندما دخلوا قدر كسرني هذا حرمه كله لأن أنت من أول بح حرمه كجر توي حرم عندما وزارة قشانة قدر كهيج غرمدي أي دك دك كتير كره قاري كروي تصومالي الصلاين يا أوه حوي أن إسلام نما حق دورين صومالي نما دير أن حق دورين وماشى إسكولين وحي الدولة أتو كيرا نيسا أوه حوي أي كوخ هذا نيسا هل كان مدحوينها أمر كيس للسجيو أو واحد وين مدحوينه مركو يرادة تكاس وين للجوجيو مرك أي عيدن كأديان واحد الرئيسي وجوهر يمركو صباحه واللي يرا قفبة ماشى سلوجد لي إن عيدا ما دوا أي أديان سيأين القفلة بعد يقصد الحد لوجد لي مو تاسي مرك أنت كوق هذا نيسا مر لبا تنقف أي لمطي أي عيدك حق ذلك الصومالي اللي يربي الدوقلها أديان ماشي حتى كان ليروي مرك تاسي أنت كويرا نيسا وحان إسلامي إن أهمية الكوبات واللي waxa laga yaabaa waxaani hadda bilbilow yihiin dagaaladan qabiilku ay wadanka ku soo noqnoqdan laakiin dawladdu way inay u diyaar garowdo meel hal qof lagu dilay intuna qof kale lagu dhimaan ciidamada xoogga dadku inay tagaan oo dadkii kala qaftaan
ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nabad oo bedel
horta xal waxa uu ilaahay inta laga xabsado umada Soomaaliyeed meel ay joogto inay is nabad geliso oo faraha la iska qaado dagaal waa aragnay dhigtiisa iyo hoogiisa iyo waxa uu leeyahay iyo faa'iidadiisa waa aragnay waxa kale oo xal aan u arkaa beelaha dagaalabaya duqashoodu inay isu timaado inay ayagu wada hadlaan ayaga dhib ku gaaray kuna gaarina doona kuna socdaan inay ka tashadaan waagi dawladdi soo gaadhay waa waafaq waagi nasri ilaahay keeno oo dawlad dalka xamimta oo dalka halata la helo ala gaar laakiin maanta nin walowba madaxaaga mar ku duubay taagan nin walowba adigu nabad ilaali meesha joogtaba kala wada hadla waxa idin dhex yaala xalka horta taas u imaraya ilaahayna ha laga xabsan waxaan jahilnima keenaysa shaydaan baa keenaya qof cilmi leh oo ilaahay yaqaan waxaan oo kala kuma kaxo qof walowba ilaahayga u noqo dib loogu noqdo masaa'ibaha maanta dalki ka dhacayla waa aragtaan oo adduunka ka dhacaya waa aragtaan in hargab taago hargab ummadii adduunka ku looleyd oo dhagaal iyo islaam lagu baabaayo waa aragtaan idinku la haysbaabiin inaan laaga halkaan uu saasaan arka Soomaaliyeey nabad baan idin ku baaqaya
nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa horta markay wax dhacaan dawladdu inay si degdeg ah uga jawaabto in dawladda ciidamadeeda wacyigelin toos ah ay haystaan inay bulshada u adeegaan dadka kala qaftaan haday meel wax ka dhacaan haday ama meelahan hadda ay ka jiraan ha noqoto ama meel kale ha noqoto meel kasto ay wax ka jiraan dawladdu inay mas'uuliyadeeda guud ay qaadato wadanka mas'uuliyadda guud isagay saaran tahay iyaga ayaa mas'uuliyadda xilka u ritay iyaga dusha u ritay hadayna xilkaas ayna qaadi karin maxay u naqan in aan geesi ahayn oo aan tagi karin goobtii dagaalka oo aan dadkii kala qaban karin oo laba beelood oo isdagaalayaan kala qaban karin mas'uuliyadda guud ee dalka wuxuu u sheegtay ma jirtee dawladdu waa inay mas'uuliyadeeda qaadato dadka isdilaya kala qabato markay kala qabato ay isugu yeedhaan dadkii wada hadlo tiraahdo wixii wada hadal iyo wanaagana haddii maslaxadii markaas waa la gaaray nin walba nin isagu dagaal raba ma jiro way nin walba waa taabanaya 23 markay iska dilaan damba heshiisiinaysa way marka waxaan anigu aan ku talin lahaa maslaxadii ay tahay maslaxadii guud ee dalka in laga wada shaqeeyo oo umadan waxa weeye waa umad islaam waxa la yiraahdo dadka qabiilooyinka ku dagaalamaya tahta raayatin aamiya calan in dalab ku hoos dagaalamaya way
dhageystayaal intaas ay ino joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabad doon bedel jaamac xirsi iyo nuur sheekh ismaan al qudubi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
haa tan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayno sida uu dhaqanka soomaalida u arko kursiga dhowaan magaalada afgooye loogu geystay laba gabdhood oo aad u yaryar sida laga yaabay in tiina badan ay la socdaan waxa dhawaan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose kufsi lagu la kacay laba gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 jir iyo 4 jir kuwaas oo xaaladoodu ay aad u culus tahay Malaaq Deero Yaquub waa fayanka golaha dhaqanka Koonfur Galbeed waxaana uu sheegayaa in dhacdadani ay tahay mid ugu ba oo fajacna leh
arintaasi waa arin anaga la yaabnaa ay ugu noqo ah ma aheyn wax Soomaalida caado u leedahay waa wax fariihan soo siyaaday gabdho yar yar oo mana afar jirtahay mana saddex jirtahay gurigooda intii laga watay ayaa duleedka afgooya la geeyey laguna sameeyey waxyaalo aad u foorxun oo xanuun badan ma dhaqanka soomaaliyeed waxaasi wax oo faraci asal u leh ma aha wax waan lala yaabay gaar ahaan koonfurtan soomaaliya waxay ahayd qofka inuu caruurta meeshii rabaan ay maraan xoolaha lala daayo subaxdii sida ay u foofaan habeenkii xoolaha ay keenaan geela iyo arigii looda la raasin jiray oo meel ayagoo nabadda iska imaan jireen ahaan jirtay waxaan waa nagu cusub yahay waa fajaciso waa lala yaaban yahay haddana gobolladan kale waaba laga shisheegi jiray waa dhegtanka maqli jirnay maanta waxaaba dee bilaayadii meeleblay laga sheegay guntiga kadayday la sheegayaa nagu na qabsatay marka arrintaas waa arrin aan aad u la yaabanahay oo naxdin badan nagu haysa aan istaanahay intaa ka timid ma waxay la sheegan jiray oo qurbaha lagu sheegi jiray ayaa inoo soo gudbay miya masaba soomaaliya idiyaa baxlowday miya dagaalo badana la galay dad maandooriyaal isticmaalay miya waa la yaabanahay
walaaqbeero ayaa dhinaca kale sheegaya in dhaqanka soomaalida gaar ahaan kan koonfurta uu markasta ahaa mid ilaaliya gabadha yar oo aan marnaba loo walwali jirin xitaa haddii ay lunto oo dugaag maahee aan aadana dhibaateeya marna looga baq jirin
dhaqanka soomaaliyeed gabadha yariista intii hoolo la raasiyo ayaa nabadqab iyadoo ah iska soo hooyin jirtay haddii meel lagu arkana waxaa loo xanaanin jiray sida oo aad ilmihiisa oo kale qofku ayagoo u xanaanin jiray marmar ilmaha xoolaha intii la abaabaan meelaha qaar ay aadaan duurka ay aadaan cid allaale ciddii wax garad aragto ayaa gacanta ku dhigi jirtay sidii ilmihiisa oo kale uga xanaanan jiray guryihiisu jiifin jiray aqal soomaaliga la jiifin jiray mandulku la jiifin jiray asigoo nabad qaba oo walwal kale laga qabin waraabo inaa cunaa waaba laga fikiri jiray laakiin in bani aadan gureeyo lagama fikiri jirin dhaqanka soomaaliyeed saasuu ahaan jiray dhaqankaas wuxuu u malaynayaa inaan naga soo galay reer galbeedka ayaa la sheegi jiray ilmaha waa la ilaaliyaa kaamara lagu ilaaliyaa jiridka markii soo socdaan basaskati soo taen waa la ilaaliyaa qof weynaa wada isoolka kaeya kana soo wada ayaan maqli jirnay waxaana laga walwalaya inan qof bani aadan wax u geysto ilan waraabi iliba meesha ma jooga waxa laga ilaalinaya dad waa ayaa la sheegi jiray annaga laakiin dadkeena iyo dalkeena waxaasi ma oodi jirin waa dad iska meeshii la rabo la maro qof allaale qofkii arkaana qofkaas xanaanayn jiray ayaa aadada soomaalida ayaa ahaan jirtay
in gabdho saddex jir iyo afar jir kufsi lagula kaco ayuu malaaqdeero waxa uu sheegayaa inay tahay wax aan la micnayn karin
waa xaaraan waa wax ood daroogaysan ama wax meel kale ka yimaadeen oo laga soo muunguuray meelaha fogfog ayaan u malaynaynaa wax soomaaliya aadadeeda ah maaha wax soomaaliya ku dhaqan jirtay maaha wax lala yaabo waaye ilaahay waxaan ka magangalaynaa kuwa noocaasi inuu ilaahay naga qabto oo annaga dalkeena iyo dadkeenan kusoo faafin waa wax oo cudurro faafinayo waaye sidaan u malaynayna waa wax darooqaysan waaye sidaan annaga u malaynayna waa wax meel kale laga soo minguriyo aan isleenahay marka ilaahay aan naga qabtan leenahay waxaase gabdhaha soomaaliyeed oo yaryariiska iyoonay dadka soomaaliyeedna waxaanu leenahay intii soo gaartay ilaahay booqdooda ha u dhayo kuwa sidaas ku kacayana waxaan leenahay ilaahay inuu naga qabto
guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo axmed gaballe oo ku booqatay gabdhahan yaryar ee lagu xadgudbay cisbitaalka ay yaalaan ayaa kursigooda waxa ay ku sifaysay
wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha laba walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyey aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda tan oo kale soomaali kuma dhicin waa waxna loogu talagalay waa wax la mida qaraxina lagu dilaayey waa wax ka tiiraanyo badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun waa wax qalbigeenna iyo niyaddeenna aan ka go-aynin
malaaqdeerow ayaa ugu dambayntii waxa uu ku talinayaa
meel kasta laga qayliyay haweenkiiya istaageen odayaalka istaageen culmaawadiinka istaageen qaylataan badan ayaa socota marka dowladda soomaaliyeed oo federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaantood odayaasha dhaqanka iyo haweenweynaha soomaaliyeed waxay ka qaylinayaan oo u sheegayaan inay waxa ka qabtaan kuwa munaafiqiinta oo mujrimiinta dhibaatadaas geystay in lasoo qabto gacan bari a lagu soo qabto gaalkacyo waa arkaysay gabar yara la qubsaday haddana la dili dadkii ayaga ahaa waa la soo qabtay toogasho ayaa lagu xukumay marka in lagu fuliyaan rabna wax walba oo dhibaatadaas noocaas samaynay dil ayay mudan yihiin diinta islaamka waa ka baxaan odayaasha dhaqanka marka dubaabo iyo masruu wacyigelin ayaa meel walba la taagannahay idaacadaha la taagannahay jididka la taagannahay meelaha oo umada isugu timaada ayaan u sheegaynaa waxaan wax dhaqankeena amaaha wax meel kale laga soo munduuri waaye in ilaahay naga nabadgeliyo amba kuwa noocaa sameynana aan iska qabna ayaa wacyigelinteena ku saabsan tahay marka tallaabooyinkaas ayaana la gudboon in annaga maalin walba qaylino wax noocaasi inaysan waddankeena kusoo badan la irabtarana kuwa noocaasi oo kale u dhaqmaayo
agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo gacanta ku haya xaaladda gabdhahan yaryar ee lagu kufsaday magaalada Afgooye oo aan goorna weyd la hadlay ayaa isna ii sheegay in inkastoo uu dhaawac culus ku yaalla gabdhaha ay haddana xaaladoodu soo roonaanayso. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanay siduu dhaqanka Soomaalida u arko kufsiga dhowaan magaalada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo aad u yaryar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iga nabadgelyo.
Maasanad Aashi Ibrahim.
Haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
dinna waa naga intahay sidaa iyo nabadgelyo.
وحشتها.